Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Bouncers always know your name. I heard there's girls you've been seeing in all the clubs where you've been, and everybody knows your game. Why don't you answer your phone? I don't like to bitch and moan, but I saw you both backstage. You're going on about her, and from what I heard, you're having trouble acting your age. I've got no use for you. You've only got yourself to blame. I've got no use for you. And now I know you feel the same. I'm tired of thinking about you. I'll never win in the queue. Now everybody knows my name. Don't look me in the eyes. You missed out on the prize. All of your excuses were lame. Next time you're throwing it round when I'm out on the town, you can look, but don't you touch. I'll be wearing that dress. Revenge is sweet success. I guess you never cared that much. I got no.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά και καλή φώτιση να έχουμε. Και προφανώς δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα και με φώτιση, διότι μάθαμε ότι το πρωί ένας άντρας περιέλουσε την γυναίκα του με έφλεκτο υλικό, με βενζίνη και της έβαλε φωτιά. Τι να σχολιάσει κανείς σε αυτή την περίπτωση. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο χωρίς να γνωρίζουμε την κατάσταση της υγείας της. Τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτή η παρασκηνιακή σύνδεση των F-35 με το αίτημα της Τουρκίας για αγορά και αναβάθμιση των F-16 από την πλευρά, όπως είπαμε, της Τουρκίας, αυτή η σύνδεση από ό,τι φαίνεται σπάει. Και σπάει πρώτον γιατί οι Τούρκοι έχουν σπάσει τα νεύρα των Αμερικανών με την Σουηδία, αλλά επιπροσθέτως δημιουργούν συνεχώς προβλήματα με τη στάση τους στα ευαίσθητα θέματα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Αν και οι Αμερικανοί θέλουν την Τουρκία στο κάδρο των εξελίξεων, οι σχέσεις τους αυτή τη στιγμή διέπονται από μια, θα λέγαμε, αμοιβαία καχυποψία. Θα συμφωνήσω με την άποψη που κατέθεσε στην Καθημερινή της Κυριακής ο Έντι Ζεμενίδης, ότι δεν μπορεί το State Department να συνδέει τα δύο θέματα. Δημιουργείται μια αίσθηση ότι η Ελλάδα τιμωρείται αδίκως εξαιτίας της δυσλειτουργίας της αμερικανοτουρκικές σχέσης και επιπλέον δεν μπορεί η Ελλάδα να αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί της αμερικανικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας. Ελπίζω και πιστεύω ότι στα Χανιά, και όχι μόνο στα Χανιά, έγιναν βήματα και υπήρξαν αποφάσεις οι οποίες, από ό,τι λέει το κυβερνητικό επιτελείο, θα ανακοινωθούν σύντομα. Καταλαβαίνω ότι το ζήτημα των F-35 δεν είναι απλό. Η υπόθεση αυτή έχει κόστος. Μας δίνει προφανώς μια υπεροχή στο Αιγαίο, όμως σίγουρα κοστίζει χρήματα που, όπως πολλές φορές έχουμε πει, θα μπορούσαν να είχαν κατεύθυνση την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αλλά όπως επίσης έχουμε πει πολλές φορές, δεν συνορεύουμε με την Ελβετία. Μπλίνκεν και Μητσοτάκη στα Χανιά συμφώνησαν ότι οι σχέσεις μας είναι στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών. Κρατάω την ανάρτηση Μπλίνκεν, εκτιμούμε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας σε περιφερειακά ζητήματα, αλλά και την ανάρτηση Μητσοτάκη ότι θα υπάρξουν περαιτέρω θετικά βήματα στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας. Νομίζω ότι παρά την κριτική προσφέρεται μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας η Ελλάδα να είναι ο βασικός κεντρικός συνομιλητής των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθεί η χώρα μας σε παράγοντα σταθερότητας με ταυτόχρονη μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Τώρα και μετά τις γιορτές, γιατί πάρα πολλοί είμαστε μετά τις γιορτές, πόσες φορές έχουμε πει, έχουμε αναρωτηθεί, έχουμε πει τη φράση «χρειάζομαι ξεκούραση από την ξεκούραση» ή «δεν πρόλαβα να ξεκουραστώ, ίσα ίσα μου βγήκε η ένταση στο σπίτι και έμεινα στο κρεβάτι σαν πεθαμένος 2 μέρες». Πόσες φορές αλήθεια έχουμε πει στον εαυτό μας «δεν προλαβαίνω». Δεν προλαβαίνω να απαντώ στο mail μου, δεν προλαβαίνω να απαντώ στο τηλέφωνο, πως ακούω αυτά που μου λένε σαν θόρυβο γιατί είμαι κουρασμένος, θέλω μονολεκτικές απαντήσεις και οι απέναντι μου λένε την ιστορία της ζωής τους και με κουράζουν. Πόσες φορές αισθανόμαστε ότι έχουμε ξεπεράσει κάθε εργασιακό όριο σε ωράρια, σε υπομονή, σε ανοχή, σε αντοχή, στα πάντα. Πόσες φορές βγαίνουμε από τα ρούχα μας και θέλουμε να πάρουμε τα βουνά και τις τραχούλες. Πόσες φορές βγαίνουμε με φίλους μας και επί της ουσίας δεν τους ακούμε, μιλάμε ακατάπαυστα μόνο για τα δικά μας, τα οποία πυκνά συχνά ούτε αυτά ακούμε. Το μυαλό μας είναι συνεχώς στη δουλειά, ακόμα και όταν μας μιλάει η γυναίκα μας για κάτι κρίσιμο ή τα παιδιά μας. Εάν σε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, που είπαμε, αναγνωρίζετε τον εαυτό σας ή κάτι από τον εαυτό σας, τότε όπως λέει και η Καθημερινή της Κυριακής σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της κυρίας Επτακύλη, τότε μπορεί να φταίει το burnout. Αριθμοί, κωδικοί σε τράπεζες, σε κάρτες, SMS, Instagram, WhatsApp, Viber, τηλέφωνο και κρεμότητες μέχρι αργά το βράδυ μετατρέπουν τον άνθρωπο σε ένα ζωντανό πτώμα. Το burnout δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που λέγαμε παλαιότερα το έκαψα. Έκαψα εγκέφαλο, έκαψα φλάντσα. Γενικώς και με τη ζωή μας. Μιλάμε για καταπιεστικές συνθήκες τις οποίες καταλαβαίνει κανείς με το χρόνο. Αποτέλεσμα, γίνεται απότομος, νευρικός, χωρίς ενσυναίσθηση, αδιαφορεί για τον άλλον και ταυτόχρονα γίνεται επιθετικός. Επίσης, τα συμπτώματα μπορεί να είναι επιπρόσθετο άγχος, κλάμα, να κλαίμε εύκολα, υπερευαισθησία, απροσεξία, έλλειψη συγκέντρωσης, δυσκολίες στη μνήμη, κατάθλιψη και αϊπνίες. Ένα ζωντανό πτώμα που θέλει ηρεμιστικά και αλκοόλ για να χαλαρώσει από την ένταση της ημέρας. Ένα γενικό μπλοκάρισμα δηλαδή. Αυτή η αγωνία να είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι με την εγρήγορση προκαλεί και προκαλεί τι άλλο μπλοκάρισμα. Σε τέτοιο σημείο που πολλοί εύχονται, ακούστε το, εύχονται να αρρωστήσουν μήπως και γλιτώσουν. Είναι τέτοια η συναισθηματική και σωματική εξόντωση που το νοσοκομείο φαντάζει καταφύγιο. Νιώθεις πια ότι δεν έχεις κανέναν έλεγχο πάνω στη ζωή σου και πως ό,τι και να κάνεις, όσο και αν προσπαθήσεις, δεν φτάνει, δεν είναι αρκετό. Δεν ξέρω ειλικρινά ποια μπορεί να είναι η απάντηση στο burnout. Ειδικώς δεν είμαι και ούτε και από το ρεπορτάζ ομολογώ ότι, πώς να το πω, εισέπραξα μια θεραπεία. Ειδικώς λοιπόν δεν είμαι στο burnout, αλλά ίσως, λέω ίσως, το time out θα μπορούσε να είναι μια απάντηση, ένα όμως μεγάλο time out και ίσως μια ακόμη μεγαλύτερη αποδοχή της ζωής, της φιλίας, της οικογένειας και των πιο προσωπικών στιγμών. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Συνήθως, για να τα καταφέρουμε, πίνουμε διάφορα ματζούνια. Χάπια, βιταμίνες, τονωτικούς χυμούς. Μια φίλη δικηγόρος πριν από λίγες ημέρες μου έγραψε σε κάτι που τη ζήτησα. «Α, τώρα δεν μπορώ, είμαι σε offline mood». Μακάρι το εκτός γραμμής, έστω και για λίγο, να είναι η απάντηση. Επίσης, κάποτε ένας καρδιολόγος, ένας φίλος γιατρός, σε μια εξέτασή μου είπε δεν φτάνει που το Volkswagen το έχεις κάνει, το έχεις μετατρέψει σε Porsche, θέλεις να κάψεις και την Porsche. Ερώτημα κρίσιμο και ακαθόδες. Τι λέτε, θα την κάψουμε την Porsche ή θα επιστρέψουμε στα αγαπημένα μου, στον Σκαραβαίο και τα Ντεσεβό. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, χρόνια πολλά Γιάννη, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση. Στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Πρώτη συνέντευξη της εκπομπής ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού. Χρόνια πολλά, καλή σας ημέρα.
Χρόνια πολλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακρότες μας.
Δεν ήταν μία συνάντηση που έγινε σε ένα πλαίσιο απλώς θηλυκό στα Χανιά. Ήταν μία συνάντηση με διευρυμένη σύνθεση. Γέρα Πετρίτης, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Άννα Μαρία Μπούρα, Αριστοτελία Πελώνη, που όλη αυτή η σύνθεση σηματοδοτούσε και την σοβαρότητα της κατάστασης. Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή τη συνάντηση?
Κοιτάξτε, έγινε μια συνολικότερη ανασκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και από τις δύο πλευρές, και από την Αμερικανική και από την Ελληνική, τονίστηκε ότι βρίσκεται στο καλύτερο σημείο από ποτέ. Mm-hmm. Πρέπει να λάβουμε υπόψη βεβαίως ότι το ταξίδι του κυρίου Μπλίνκεν δεν ήταν ένα ταξίδι το οποίο αφορούσε αποκλειστικά την Ελλάδα. Είχε πάει νωρίτερα στην Τουρκία, νομίζω κάνοντας την αντίστοιξη μόνο και μόνο των εικόνων ανάμεσα στη συνάντηση με τον Ερντογάν και στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω κανείς μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Από εκεί πέρα ξέρουμε
ότι συνεχίζεται το tour του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και στις Αραβικές χώρες Μέσης Ανατολής καθώς και στο Ισραήλ, γιατί υπάρχει μια ευρύτερη ανησυχία στην, mm-hmm. στην περιοχή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό πάντως ότι ο ίδιος ο Άντονι Μπλίνκεν αναγνώρισε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στα περιφερειακά συστήματα. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Εκεί θα πήγαινα. Εκτιμούμε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδος σε περιφερειακά ζητήματα και δεν ξέρω αν ανοίγει μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα να είναι ο προνομιακός συνομιλητής των Αμερικανών στην περιοχή και αν αυτό ταυτόχρονα, κύριε Τσιόδρα, δίνει και μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων της χώρας μας στην περιοχή.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει σαφώς τοποθετηθεί σχετικά με την θέση της, λέγοντας ότι είναι χώρα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χώρα η οποία είναι σαφέστατα στο δυτικό στρατόπεδο. Αυτό όμως δεν την εμποδίζει να έχει πολύ καλές σχέσεις με χώρες περιοχής όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι οι αραβικές χώρες. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πάει στην Αίγυπτο αμέσως μετά από την όταν είχε συγκληθεί η διάσκεψη, την οποία μετήχαν κυρίως αραβικές χώρες μετά από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Διατηρούμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Είμαστε συνομιλητές με όλες τις πλευρές. Έχουμε πάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουμε πάει στη Σαουδική Αραβία. Διατηρούμε την εξαιρετική σχέση που ξέρουμε με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα είναι ένας παίχτης σημαντικός στην περιοχή, με σαφή τοποθέτηση, σύμμαχος των ΗΠΑ, μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο θεωρούν πολύ ως αρνητικό, το ότι είμαστε δεδομένοι, είναι λάθος. Το να μην έχεις μία σαφή θέση για τα πράγματα και να παίζεις από εδώ και από εκεί, δεν ξέρω πώς έχει ωφεληθεί η Τουρκία από αυτή την στάση.
Την πολιτική. Τώρα, η Ελλάδα θα λάβει αυτά που έχουν συμφωνηθεί, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Το μυαλό όλων μας πάει και στα F-35, κρατάω και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ότι θα υπάρξουν περαιτέρω θετικά βήματα στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τα F-35, ξεκλείδωσε αυτή η ιστορία?
Κοιτάξτε, καταρχάς να σημειώσουμε το ότι το να πούμε στα F-35 είναι κάτι το οποίο ζητά η χώρα, γιατί πρόκειται για ένα κλειστό κλαμπ. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το 2019 η Τουρκία ήταν σε αυτό το κλαμπ και εμείς ήμασταν απ' έξω. Τώρα είμαστε εμείς εντός και η Τουρκία είναι απ' έξω και ζητάει να λάβει τα F-16 ενώ εμείς έχουμε αναβαθμίσει τα δικά μας. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει θετική απάντηση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το ελληνικό αίτημα. Δεν μπορώ να σας προσδιορίσω σε χρόνο, πάντως νομίζω ότι δεν θα αργήσει.
Δεν θα αργήσει η θετική δεν απάντηση. Θα το βλέπατε, το διαβάζω σήμερα, το διάβασα πριν από λίγο στο ΑΗ Εφημερίδα, ότι αυτό θα μπορούσε να επισυμβεί, κύριε Τσιόδρα, ακόμα και στα μέσα του Φλεβάρι. Το βλέπετε εφικτό?
Δεν μπορώ να δώσω χρονοδιάγραμμα. Αυτό που ξέρω τουλάχιστον και από τις συζητήσεις είναι ότι αυτή η ημερομηνία δεν είναι αργά. Δεν θα πάει πολύ πίσω.
Δηλαδή είμαστε κοντά σε αυτή την ημερομηνία, στα μέσα του Φλεβάρι.
Δεν μπορώ, λέω και πάλι, να σας δώσω μήνα. Αυτό το οποίο ξέρω και από τις συζητήσεις που έγινε εδώ και από τις πληροφορίες που έχω από την κυβέρνηση, γιατί ξέρετε, ο προγραμματισμός είναι υπόθεση των πολιτιών, δεν είναι δική μας, αλλά ξέρω ότι δεν θα αργήσει.
Δεν θα αργήσει. Λοιπόν, προφανώς τους επόμενους μήνες δεν θα πάμε μέχρι τις εκλογές με αυτό το αίτημα, έτσι, να σύρεται.
Τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε είναι πως όχι. Ναι, πως είναι τους επόμενους μήνες.
Τους επόμενους μήνες. Το λέω αυτό για την αποσύνθεση και αν ξεκλείδωσε, διότι διάβασα και ένα άρθρο του Έντι Ζεμενίδη στην Καθημερινή. Δημιουργείται μια αίσθηση ότι η Ελλάδα τιμωρείται αδίκως εξαιτίας της δυσλειτουργίας στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Αποσυνδέθηκε αυτό το αίτημα? Δηλαδή φύγαμε από εκεί, F-16 η Τουρκία, F-35 η Ελλάδα?
Μα δεν νομίζω ότι συνδέονται αυτά τα δύο ζητήματα. Η Ελλάδα έχει με την δική της, ακολουθεί την δική της πολιτική. Η Τουρκία κάνει δικούς υπολογισμούς, ακολουθεί την δική της
δεν
πολιτική.
Δεν συνδέονται,
είμαστε,
λέτε.
Είμαστε και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ. Ναι. Η Ελλάδα, ναι, έχει υποβάλει το αίτημα να εξάρτητα τι θα κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία. Και νομίζω ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση στο ελληνικό αίτημα. Από εκεί και πέρα, προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δική τους εξοπλιστική πολιτική. Εμείς προφανώς δεν και δεν μπορούμε να την υπαγορεύσουμε. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε πει, ότι στην περίπτωση που δοθούν τα F-16 στην Τουρκία, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναντίον συμμάχους.
Ναι, αυτό είναι άλλο. Απλά λέτε όμως κάτι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει και με την συνάντηση στα Χανιά, ότι δεν συνδέονται αυτά. Δεν συνδέεται το ζήτημα των F-16 με τα F-35.
Όχι, δεν συνδέεται το ζήτημα των F-16 με τα F-35. Η Ελλάδα έχει υποβάλει αυτό το συγκεκριμένο αίτημα και πιστεύουμε ότι θα έχουμε θετική ανταπόκριση.
Τώρα, είπε και κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξουν περαιτέρω θετικά βήματα στον τομέα αμυντικής συνεργασίας. Έπεται συνέχεια δηλαδή? Είναι κάτι καινούριο που πρέπει να μάθουμε?
Είναι κάτι, κοιτάξτε, η Ελλάδα ξέρετε ότι είναι στρατηγικός εταίρος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε μια ευρία γκάμα συνεργασίας, περιλαμβάνει και στον αμυντικό τομέα. Πράγματι έχουν συζητηθεί μια σειρά από ζητήματα, αλλά δεν είμαι σε θέση να κάνω να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Νομίζω θα πρέπει επίσης να περιμένουμε.
Η προσδοκία είναι τα F-35 το πρώτο να προσγειωθεί το 2028 από ό,τι διαβάζω. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
Ναι. Ισχύει αυτό βεβαίως, γιατί ξέρετε υπάρχει μια γραμμή παραγωγής, δεν είναι συγκεκριμένη. Τα κράτη τα οποία μετέχουν σε αυτήν την υπόθεση επίσης δεν είναι πολλά, όπως είπαμε πρόκειται για ένα κλειστό κλαμπ, περιμένουμε ναι το 2028.
Μάλιστα. Πότε θα φύγει η φρεγάτα μας για την Ερυθρά θάλασσα? Από ό,τι διαβάζω θα είναι η φρεγάτα Ίδρα, είναι έτσι?
Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα φύγει ή το ποια φρεγάτα θα είναι. Αυτό το οποίο ξέρω και αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει είναι ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια υπόθεση από τη στιγμή που πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις στον κόσμο. Και κάτι το οποίο εμποδίζει την παγκόσμια ναυτιλία, άρα και τα ελληνικά πλοία να μπορούν να περνούν από την συγκεκριμένη περιοχή, δεν είναι κάτι το οποίο θα άφηνε αδιάφορο την Ελλάδα, ως εκ τούτου ελήφθη η απόφαση συμμετοχή σε αυτήν την επιχείρηση.
Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα αν θα φύγει το πλοίο αύριο, μεθαύριο, σε μια εβδομάδα. Δεν το ξέρουμε.
Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω εγώ.
Να σας ρωτήσω αν το ξέρετε. Διαβάζω και τώρα το βλέπω από την Γεωργία Σκιτζή στο Earth News, ότι έρχεται σύντομα το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πότε θα αρχίσει η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια? Είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει, την έχει ξεκινήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά φοβάμαι ότι αν θα την συνεχίσουμε έτσι όπως τη συνεχίζουμε θα κακοφορμήσει. Πότε θα αρχίσει η συζήτηση?
Η συζήτηση θα αρχίσει πολύ σύντομα. Το λέω γιατί η συζήτηση έτσι, για το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν μπορώ να σας πω για το νομοσχέδιο. Λοιπόν, γιατί μέχρι τώρα γίνεται εντελώς άναρχα και με εντελώς λαθασμένο τρόπο. Δηλαδή βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι νομίζει, ό,τι πιστεύει, λογικό. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει συνέντευξη στην ΕΡΤ την Τετάρτη.
Την Τετάρτη.
Υποθέτω ότι θα ερωτηθεί για αυτό το ζήτημα. Είναι ένα από τα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Νομίζω ότι αν γίνουν οι ερωτήσεις, νομίζω ότι θα δοθούν και οι σχετικές απαντήσεις όταν ανοίξει αυτή
η συζήτηση. Είπατε ότι η συζήτηση θα ανοίξει πολύ σύντομα, η ψήφιση μέχρι τις εκλογές. Σίγουρα.
Δεν μπορώ να θέσω χρονοδιάγραμμα σχέση με την ψήφιση. Νομίζω ότι το πρώτο βήμα, και μην πάμε στο τέλος αυτής της συζήτησης, το πρώτο βήμα είναι να ανοίξει συζήτηση, να ανοίξει με συγκροτημένο τρόπο η κυβέρνηση, να πει ποιες είναι οι θέσεις και πάνω σε αυτές που, στο τι συζητάμε και τι δεν συζητάμε. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτή την κουβέντα, αφού γίνει η δημόσια διαβούλευση, το επόμενο βήμα θα είναι η κατάθεση, την οποία δεν μπορώ να προσδιορίσω εγώ. Αλλά το πρώτο βήμα είναι να ξεκινάμε να συζητήσουμε, να συζητάμε συγκροτημένα σχετικά με το τι είναι αυτό το οποίο θα έρθει και τι είναι αυτό το οποίο δεν θα έρθει.
Ναι. Και νομίζω ότι θα το ξεκαθαρίσει από ό,τι κατάλαβα και ο Πρωθυπουργός αυτό την Τετάρτη εδώ στην ΕΡΤ. Να σας ρωτήσουμε αν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία και αν αυτή θα αφορά μόνο τους υπουργούς και θα αφήνει πιο ελευθερία κινήσεων στους βουλευτές. Άκουσα αυτή το διαχωρισμό.
Πάμε τρία βήματα πιο κάτω. Το λέω γιατί.
Πολλά
γιατί
πάμε, πολλά, αλλά δεν έχει σημασία. Συνάδελφος είστε, το ξέρετε.
Δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο, το καταλαβαίνω. Έχουμε φτάσει στην ψηφοφορία. Το ενδιαφέρον νομίζω θα έχει η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και πάνω σε αυτήν ο δημόσιος διάλογος θα ακολουθήσει, ώστε κάθε πλευρά. Ναι. Και όταν λέω κάθε πλευρά, όταν γίνεται ένας ανοιχτός διάλογος, κάθε πλευρά, είτε αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, είτε αφορά ευρύτερα την κοινωνία, είτε αφορά την Εκκλησία, λοιπόν, θα λάβει θέση από αυτόν που θα ανακοινωθούν και στη συνέχεια νομίζω ότι θα πάρουν κάποια στιγμή τη μορφή του νομοσχεδίου προκειμένου να έρθει στη Βουλή, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε στον χρόνο που θα έρθει και τα της ψηφοφορίας. Ας μείνουμε τώρα στο να κουβεντιάσουμε επί της ουσίας των θέσεων που θα έρθουν και πάνω σε αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί και το ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε όλο αυτό με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε τον κύριο Κασελάκη να τον κάνει υπουργό? Ποιο ήταν το πολιτικό νόημα όλης αυτής της αντίκρουσης που έγινε με βάση αυτό το θέμα?
Κοιτάξτε, καταρχάς πρόκειται, όπως έχουμε πει, για σενάριο πολιτικής φαντασίας. Νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης μέσα από αυτή την τοποθέτηση προσπαθεί να αναβαθμίσει την πολιτική του υπόσταση ζητώντας την αποδοχή του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω ότι είναι η όλη ιστορία. Να, ρε παιδιά.
Με θέλει και ο Μητσοτάκης.
Με θέλει ο Μητσοτάκης ακριβώς. Μου ζήτησε να γίνω υπουργός. Κάτι το οποίο προφανώς δεν υφίσταται, αλλά μου κάνει εντύπωση ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται ενός κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς να επικαλείται ένα μύθευμα ότι δηλαδή τον ζήτησε υποτίθεται πολιτικός αντίπαλος να γίνει υπουργός.
Ναι, και εμάς μας κάνει εντύπωση και λέμε τώρα από κύματα της φαντασίας έτσι ξαφνικά, δηλαδή βλέπει φαντάσματα ο κύριος Κασελάκης.
Προφανώς πάντως τέτοια πρόταση δεν έγινε ποτέ. Έχει διαψευστεί κατηγορηματικά κατά και από τον Πρωθυπουργό. Μετά είπε ότι το έκανε ο κύριος Διαματάρης και δεν έχει ενημερώσει. Ναι. Ο κύριος Διαματάρης έχει βγει και έχει πει κατηγορηματικά ότι δεν έχει γίνει τέτοια ζήτηση και θα ήταν περίεργο. Ξέρετε, και να γίνει μια συζήτηση από κάποιον και να προταθεί υπουργική θέση χωρίς να έχει κάποια εντολή από τον Πρωθυπουργό, δεν φτιάχνει την κυβέρνηση.
Πάντως αυτό συνέβη. Θέλημα. Το επιχείρημα που ακούω είναι για τον κύριο Αποστολάκη. Ότι υπήρξε μια τέτοια πρόταση και στο τέλος ο κύριος Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, αρνήθηκε.
Μα εκεί ήταν επίσημη πρόταση που είχε γίνει στον κύριο Αποστολάκη. Ναι. Από τον Πρωθυπουργό.
Ναι.
Και δεν είχε δει. Αυτό δεν είναι κρυφό.
Και όχι, δεν είναι κρυφό.
Όχι, βεβαίως. Είχε υποθεί τότε, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο κύριος Αποστολάκης, κοιτάξτε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διατελέσει σε επιτελική θέση στον στρατό, είχε όντως γίνει πρόταση. Ο κύριος Αποστολάκη στην αρχή είχε πει ναι, ύστερα υπαναχώρησε κάνοντας δεύτερες σκέψεις παρά την αρχική του τοποθέτηση. Είναι γνωστά τότε, είχαν κουβεντιαστεί αυτά.
Ναι, ναι. Ρωτάει ένας ακροατής και κλείνω με αυτό, κύριε Τσιόδρα. Ναι. Δεν συνδέονται τα F-16 με τα F-35, είναι προσωπική σας εκτίμηση, είναι εκτίμηση Μεγάρου Μαξίμου, είναι και προσέγγιση τοποθέτηση Blinken?
Κοιτάξτε, είναι η... εμείς έχουμε υποβάλει, λέω και πάλι, το αίτημά μας για τα F-35, χωρίς να πούμε ότι αν θα δώσετε στην Τουρκία αυτό, αν θα δώσετε εκείνο. Είμαστε κοντά στο να έχουμε θετική απάντηση σε αυτό το αίτημα και δεν τα συνδέουμε σε καμία περίπτωση με οτιδήποτε άλλο έχει να γίνει. Περιμένουμε,
ούτε οι Αμερικανοί σύντομα τα συνδέουν. Αυτό είναι το νόημα της ερωτήσεως.
Περιμένουμε σύντομα θετική απάντηση για μας. Τώρα, εγώ να απαντήσω για από την πλευρά των Αμερικανών, όπως καταλαβαίνετε, μου είναι λιγάκι δύσκολο.
Όχι,
εγώ
αν υπάρχει μια προσέγγιση Blinken, με αυτή την έννοια.
Όχι, εγώ περιμένω να πάρουμε μια θετική απάντηση στο δικό μας αίτημα το αμέσως επόμενο διάστημα, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Το τι θα κάνουν οι Αμερικανοί με την Τουρκία και μετά F-16. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Προφανώς παρακολουθούμε αυτό το οποίο δεν θέλουμε εμείς, όπως είπα και πριν.
Να στραφούν εναντίον της
Ελλάδος. Ή θέλουμε μάλλον, ακριβώς, είναι να στραφούν εναντίον μιας συμμάχου χώρας.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Τσιόδρα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή χρονιά εύχομαι. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο πρώτο πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΤ. Κρατάω από τον κύριο Τσιόδρα αυτά που είπε, ότι δεν συνδέονται αυτά τα δύο ζητήματα, F-16 και F-35. Θετική απάντηση, δεν θα αργήσει. Λοιπόν, και ότι είναι μύθευμα αυτή η ιστορία με τον κύριο Κασελάκη, ότι ήθελε να γίνει υπουργός, ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να τον κάνει υπουργό το 2019. Πάμε τώρα στον κύριο Πέτρο Παπά, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπά, γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλημέρα σας, κύριε Σκιαφάκα, καλή χρονιά σε όλους.
Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία και για την συζήτηση. Θέλω να ρωτήσω αν έγινε θέμα η επιλογή της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας στις Πέτσες. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθιστε στο εξοχικό του αρχηγού να συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά θα ήθελα την τοποθέτησή σας.
Εγώ λέω ότι είναι ένα καινούργιο πράγμα το οποίο αξίζει να δοκιμάσει κανείς. Είναι ένα διήμερο, τριήμερο εργασίας στην πραγματικότητα εκτός Αθηνών, και θα δώσει την ευκαιρία στην κοινοβουλευτική ομάδα να παρουσιάσει το έως τώρα έργο της και τις προτάσεις ανά τομέα για να προχωρήσουμε σε μια νομοθετική, σε κατάθεση νομοθετικών προτάσεων και παρεμβάσεων, έτσι ώστε να συστηματικοποιήσουμε τη δράση μας. Το γεγονός ότι θα έχουμε πολλές ώρες στη διάθεσή μας, χωρίς να είμαστε αποσπασμένοι από άλλες αρμοδιότητες και από οτιδήποτε άλλο, θα δώσει την ευκαιρία να είμαστε πολύ παραγωγικοί. Θα ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα πηγαίναμε περισσότερο εξημών σε εκλογικές μας.
Γιατί λέτε θα πηγαίναμε, θα αλλάξει κάτι, δεν θα γίνει?
Όχι, είπα ότι αντί να πάμε στις πέτσες, θα πηγαίναμε εκείνο το Σαββατοκύριακο οι περισσότεροι εξημών στις εκλογικές μας περιφέρειες.
Η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι, γιατί να μην γίνει στις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας, για παράδειγμα. Εκεί θα είχε και μια σημειολογία. Ενώ στις πέτσες, εντάξει, είναι ένα εξοχικό εκεί, okay.
Θεωρώ ότι είναι διαφορετική η δουλειά που θα γίνει στις Πέτσες ή αν γινόταν εντός της Αθήνας, και διαφορετική η δουλειά που θα κάνουμε ούτως ή άλλως και κάνουμε στις πληγήσεις περιοχές. Να θυμίσω ότι θα γίνουν συνεδριακές διαδικασίες, αυτά τα περίφημα περιφερειακά συνέδρια, προσυνέδρια στις πληγήσεις περιοχές, και το να πάμε στις πληγήσεις περιοχές θα βάλει στο επίκεντρο της συζήτησης το τι πρέπει να γίνει για τις πληγήσεις περιοχές. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε και θέλει προφανώς ο Πρόεδρος να κάνει σε αυτό το Σαββατοκύριακο είναι να παράξουμε συγκεκριμένη δουλειά, συγκεκριμένο νομοθετικό, προτάσεις για νομοθετικό έργο και προτάσεις για συγκεκριμένη παραγωγή πολιτικής. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό κάνοντας περιοδεία στις πληγήσεις περιοχές. Είναι άλλο το κομμάτι. Προφανώς πρέπει να κάνουμε και θα κάνουμε και αυτό.
Θα πάρετε απουσίες αν κάποιοι δεν έρθουν σε αυτή την συνεδρίαση? Θα σηματοδοτήσει κάτι αρνητικό για τους απόντες?
Είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι μπορούν, και θεωρώ ότι θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία ή και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, θα έρθει να κάνει αυτό για το οποίο έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, δηλαδή να παράγει νομοθετικό έργο. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχουν απουσίες, για να σας είμαι ειλικρινής, ή τουλάχιστον απουσίες οι οποίες να μην είναι δικαιολογημένες.
Αν υπάρξουν, θα έχουμε και συνέπειες, κυρώσεις, αυτό λέω.
Δεν μπαίνω καν στην συζήτηση και δεν θεωρώ ότι και ο Πρόεδρος το σκέφτεται έτσι. Όταν ο Πρόεδρος προσκαλεί τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μία σύσκεψη, και μάλιστα τριήμερη, με ένα συγκεκριμένο σκοπό, μία συγκεκριμένη ατζέντα, νομίζω ότι όλοι οφείλουν να είναι παρόντες.
Ναι. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, γιατί το λέω, και υπήρξαν και αντιδράσεις από κάποια στελέχη, από κάποιους βουλευτές. Και λέτε ότι όλοι θα είναι παρόντες.
Και να πω και κάτι ακόμα, κυρία Σιαφάκα. Το γεγονός ότι επιλέγεται από τον Πρόεδρο να μην ξοδεύονται χρήματα της κρατικής επιχορήγησης που δίνουν οι Έλληνες.
Είναι δικά του τα χρήματα.
Στα πολιτικά κόμματα. Αλλά αντιθέτως, γιατί διαθέτει αυτό το σπίτι και ενδεχομένως θα πληρώσει και κάποια έξοδα για την διαμονή των βουλευτών σε ξενοδοχείο, επιλέγει να μην ξοδεύει χρήματα του ελληνικού λαού, νομίζω ότι πρέπει να εκτιμηθεί από τους Έλληνες.
Ναι, αλλά δεν δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης αυτό. Ήταν το επόμενο ερώτημα. Το καταλαβαίνω ως χειρονομία, αλλά επειδή εδώ μιλάμε πολιτικά, δεν είναι απλά ένα συγγενικό πρόσωπο, ο πατέρας, ξέρω εγώ, στο γιο, ο ανιψιός, ο θείος στον ανιψιό. Εδώ υπάρχει μια πολιτική σχέση. Και σε αυτή την πολιτική σχέση ο κύριος Κασελάκης εμφανίζεται διατεθειμένος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη του. Δεν δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης αυτό, και σε σχέση με αυτό που είπατε τώρα και σε σχέση με το δάνειο.
Το δάνειο, εξ όσων γνωρίζω, δόθηκε από εταιρεία σε εταιρεία, δηλαδή στην εταιρεία των media, τα οποία διαχειρίζει το κόκκινο και τα λοιπά. Mm-hmm. Δεν είναι δάνειο προσώπου, εξ όσων γνωρίζω, και τη στιγμή που ένα κόμμα...
Η εταιρεία αυτή σε ποιον ανήκει? Δεν έχει άμεση...
Όχι, ναι, προφανώς. Προφανώς, εγώ δεν λέω το αυτό, αλλά θέλω να πω ότι για το κομμάτι του, το τυπικό.
Το τυπικό, ότι είναι νόμιμο, λέτε.
Δεν δανείζει το κόμμα, δανείζει συγκεκριμένη εταιρεία για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να πληρωθούν τα δώρα των γιορτών του. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω ότι κάνει την κεντρική επιλογή να μην έχει δανειακές εξαρτήσεις από τις τράπεζες. Και θα μπορούσα να αντιστρέψω κι εγώ, κυρία Σιαφάκα, το ερώτημα και να πω, αν μιλάμε για εξάρτηση από τον Πρόεδρο, αντίστοιχα θα πρέπει να μιλάμε και για εξάρτηση των υπολείπων κομμάτων από τις τράπεζες που δανείζουν τα κόμματα?
Γενικά, όταν υπάρχει δάνειο, εγώ λέω με την ταπεινή δική μου προσωπική εμπειρία ότι υπάρχει εξάρτηση και ότι δεν υπάρχει ελευθερία κινήσεων. Όποιο δάνειο και αν είναι αυτό, έτσι.
Θέλω να πω τελικά τι βαραίνει περισσότερο ηθικά, θα πω. Το να είναι ένα κόμμα, να έχει μια, να διευκολύνει ο πρόεδρός του την λειτουργία του ή μια τράπεζα να διευκολύνει την.
Ποιο ήταν το ποσό που εδόθη, το καταλαβαίνω το σκεπτικό σας, ποιο είναι το ποσό που εδόθη?
Γνωρίζω, κύριε Σιαφάκα, μάλλον αυτά που γνωρίζετε και εσείς από τα δημοσιεύματα ότι του τύπου. Δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση, ό,τι διάβασα και εγώ. 200.000 γράφανε ή κάτι τέτοιο έχω στο μυαλό μου, αλλά αυτό επειδή το διάβασα, όχι επειδή έχω κάποια άλλη γνώση.
Γιατί αυτή η αποκάλυψη με ή χωρίς εισαγωγικά ότι προτάθηκε το 2019 στον κύριο Κασελάκη να γίνει υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη, εσείς το ξέρατε αυτό?
Όχι, δεν το ήξερα. Δεν ξέρω γιατί επελέγει, ας πούμε, να δοθεί στη δημοσιότητα κάτι τέτοιο. Προφανώς οφείλω να πιστέψω κι εγώ αυτά τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι η συζήτηση η οποία...
Δεν είναι, αλλά τότε γιατί έγινε?
Αφορά αυτή τη στιγμή.
Προφανώς, αλλά γιατί, τι ήθελε να πει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό, ότι είναι θελκτικός ο κ. Κασελάκης και τον θέλουν όλοι στις τάξεις τους?
Η ερώτηση μάλλον πρέπει να τεθεί σε αυτούς που έκαναν τις αποκαλύψεις. Εγώ δεν το γνωρίζω. Θεωρώ ότι για κάποιο λόγο υπόθηκε. Τώρα, προφανώς δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω στο γιατί υπόθηκε αυτή τη χρονική στιγμή.
Ήταν λάθος, λέτε?
Όχι, δεν λέω ούτε ότι ήταν λάθος, ούτε ότι ήταν σωστό. Λέω ότι είναι κάτι που μου πει ότι στρατηγική εγώ προσωπικά αγνοώ. Ενδεχομένως να υπάρχει. Απλά δεν την ξέρω εγώ και δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω γι' αυτό.
Διαβάζω, κύριε Παπά, ότι οι εξελίξεις δεν έχουν τελειώσει στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι αναμένονται και άλλες και μάλιστα μεταξύ άλλων ακούγεται και πολύ έντονα το όνομα του κυρίου Τεμπονέρα, ότι ετοιμάζει ένα κείμενο, μια πλατφόρμα. Έχετε κάτι παραπάνω να μας πείτε και αν αυτό κινείται εντός ή εκτός κόμματος?
Εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα έπρεπε να ετοιμάζουμε όλοι οι βουλευτές και όλα τα στελέχη, γιατί ο κ. Τεμπονέρας δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα στελέχη του κόμματος, είναι οι προτάσεις τις οποίες έχουμε να κάνουμε, ο καθένας με τις γνώσεις και την αρμοδιότητα και την παιδεία που έχει ο καθένας στο αντικείμενό του, προκειμένου να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις στην κοινωνία, ούτως ώστε να έχουμε μια αξιόπιστη πρόταση τόσο για τις ευρωεκλογές, όσο και μια αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για το 2027.
Άρα δεν κινείται εκτός κόμματος ο κ. Τεμπονέρας, αυτό θέλω να ρωτήσω.
Εγώ θέλω, η απάντηση που δίνω στο ερώτημα είναι ότι πρέπει όλοι μας να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στο να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες να αφορούν τον ελληνικό λαό, ο καθένας στον τομέα του. Που γνωρίζω ότι ο κύριος Τεμπονέρας είναι εξειδικευμένος στα εργασιακά θέματα. Οπότε θα θεωρώ ότι είναι ο ακαθήλυν αρμόδιος, τέλος πάντων ένας από τους αρμοδίους, ο οποίος θα μπορούσε να καταθέσει πολύ αξιόπιστες προτάσεις για αυτό το κομμάτι. Εκεί νομίζω πρέπει να επικεντρωθεί όλη η δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ στο επόμενο διάστημα και προς Θεού όχι άλλη εσωκομματική τριβή. Δεν αφορά ούτε εμάς πλέον, αλλά ούτε και την κοινωνία.
Ναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπά. Αυτό το αίτημα του κυρίου Ζαχαριάδη, του κυρίου Θεοχαρόπουλου και του κυρίου Ραγκούση για ένταξη στους ευρωσοσιαλιστές, σας βρίσκει σύμφωνο, σας βρίσκει σύμφωνους?
Το διάβασα μόλις και εγώ τώρα. Πρέπει να συζητηθεί στα όργανά μας το που θα ανήκει τελικά η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια συζήτηση η οποία για μένα θεωρώ ότι μπορεί να ανοίξει και όλοι τεκμηριωμένα να καταθέσουμε.
Η γνώμη σας ποια είναι? Τη γνώμη σας, χωρίς δέσμευση. Η γνώμη σας ποια είναι? Είναι συνενείται σε αυτό?
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ιδεολογικά νομίζω ότι ο σύγχρονος ΣΥΡΙΖΑ ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών, αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη.
Ναι, το καταλαβαίνω. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Παπά. Καλή χρονιά και χρόνια
εγώ,
πολλά.
Και κύριε Σκαμάκα, να έχουμε υγεία, να είστε
να
καλά.
Να έχουμε υγεία για όλο τον κόσμο, να είστε καλά. Λοιπόν, στο τέλος ήταν και η είδηση από την πλευρά του κυρίου Πέτρου Παπά. Ιδεολογικά είπε ο σύγχρονος ΣΥΡΙΖΑ ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Νομίζω αυτή θα είναι και η βασική κατεύθυνση και του Προέδρου, του κυρίου Κασελάκη. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Είναι κοντά μας η κυρία Μάτα Τσικρικά. Γίνεται χαμός με τον κορονοϊό και δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Είναι ένα τριπλό κοκτέιλ, θα λέγαμε. Η κυρία Τσικρικά είναι πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Σωτηρία και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Πνευμονολόγων. Κυρία Τσικρικά, γεια σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.
Καλημέρα σε όλους, καλή χρονιά. Έχουμε γιορτινά κοκτέιλ. Μάθαμε εκτός από τα αλκοολούχα κοκτέιλ, τα κοκτέιλ των ιώσεων.
Έχουμε τώρα τον COVID, τη γρήπη και ταυτόχρονα έχουμε παράλληλα κυκλοφορία και του συγκητιακού ιού, έτσι.
Του RSV, που είναι έτσι το λέμε λίγο πιο σύντομα, που είναι ένας ιός που επικρατεί περισσότερο στον παιδιατρικό πληθυσμό. Και αυτές τις μέρες έχει κάνει και αυτό στην εμφάνισή του, αθροίζοντας τις ουρές τόσο στα φαρμακεία όσο και έξω από τα τμήματα των επειγόντων περιστατικών.
Τι στοιχεία υπάρχουν σε σχέση με τα κρούσματα και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, πώς είναι η κατάσταση, αν έχετε δηλαδή κάποιους αριθμούς να μας πείτε.
Να σας πω την προσωπική μου άποψη, που το έλεγα πάντα, αλλά τώρα αυτή την περίοδο είναι ακόμα περισσότερο, εκτός από τα επίσημα στοιχεία που έχει ο ΒΙ και που όλοι επιδημιολογικά αναφερόμαστε σε αυτά, στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον πλήρη αριθμό των μολύνσεων, η αλήθεια είναι, για κανένα από τα τρία νοσήματα. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ούτε η ευρεία των διαγνωστικών τεστ. Τελευταίες, μάλιστα γιορτινές ημέρες, υπήρξαν και πολύ μεγάλες ελλείψεις σε κάποιες γεωγραφικές κατανομές της χώρας, αλλά και κυρίως...
Ελλείψεις σε τι είπατε?
Υπήρχαν ελλείψεις σε διαγνωστικά τεστ.
Α, σε τεστ.
Βεβαίως. Σε κάποιες περιοχές της χώρας είχαμε μηνύματα από όλους.
Σε ποιες περιοχές ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα?
Οι υπηρετικές και οι νησιωτικές.
Μάλιστα.
Αλλά να πούμε ότι κάποιοι οι οποίοι εργάζονταν και αυτές τις μέρες ή κάποιοι οι οποίοι είχαν υποκλινικά συμπτώματα, γιατί πρέπει να το ξαναπούμε και να το θυμίσουμε αυτό, ότι και οι 3C και η εποχική γρήπη και η COVID-19 λοιμόξη και η έτερη αναπνευστική αλλά και ο RSV ομοιάζουν πάρα πολύ στη συμπτωματολογία. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Οι ελλείψεις αυτές καλύπτονται, είμαστε ok σήμερα που μιλάμε, ή υπάρχουν ακόμη?
Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω τη δυνατότητα, αλλά και δεν ξέρω αν είμαι και η αρμόδια. Εμάς τα μηνύματα έρχονται πανελλαδικά, γνωρίζοντας ότι οι συνάδελφοι προέτρεπα τους ασθενείς να βρουν κάποιο διαγνωστικό τεστ και δεν ήταν δυνατόν. Ίσως στα πλαίσια των φαρμακοποιών θα μπορούσαν αυτοί, στα πλαίσια της διάθεσης των φαρμακοαποθηκών που θα υπήρχαν, θα είχαν τη δυνατότητα να μας πούν περισσότερα.
Πάντως κάποια στοιχεία δεν έχουμε.
Σίγουρα ομαλοποιήθηκε η κατάσταση.
Ομαλοποιήθηκε.
Σίγουρα ομαλοποιήθηκε από τη στιγμή που πέρασαν και οι πολλές αργίες.
Σε σχέση με τα κρούσματα του κορονοϊού, επιμένω λίγο στο ερώτημα, ποια είναι τα κρούσματα που έχουμε?
Τα κρούσματα παρουσιάζουν μια αύξηση η οποία φτάνει 25-30% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αλλά το σημαντικότερο από όλα, δεν ξέρω αν είναι τα κρούσματα του κορονοϊού, γιατί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε και να ενημερωνόμαστε ως πολίτες για τον κορονοϊό. Καλύτερα να πούμε λίγο για τη γρήπη.
Να πούμε για τη γρήπη, ναι.
Φαίνεται λοιπόν ότι η γρήπη Α είναι το στέλεχος που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Κάνει υψηλότερο πυρετό και μάλιστα μια κλινική εικόνα που διαδράμει, που οι ασθενείς αναφέρουν ότι ενώ είχαν περάσει πολύ πιο ανώδυνα, αν μου επιτραπεί η έκφραση ιατρικά, δηλαδή πολύ πιο ήπια με σε συμπτώματα τον κορονοϊό, παρόλα αυτά η γρήπη επέστρεψε φαίνεται με μια περισσότερη δυναμική και επιθετικότητα, και παρόλα αυτά ενώ ξέρουμε ότι τα συμπτώματα μπορεί να περιοριστούν σε 2 με 3 ημέρες, φαίνεται να διατηρούνται περισσότερο, με προεξάγω σύμπτωμα το βήχα, ο οποίος είναι μεταλλημώδης και μπορεί να διαρκέσει 2 και 3 εβδομάδες και πιθανά να χρειαστεί και κάποια αγωγή.
Επικρατεί λοιπόν η γρήπη, όχι ο κορονοϊός.
Στις περισσότερες περιπτώσεις τώρα, τα συμπτώματα τα οποία φαίνεται να είναι πιο έντονα, αυτό που λέμε κι εμείς, είναι αυτά της γρήπης.
Της γρήπης.
Άρα να το πούμε ακόμα και τώρα που είμαστε αρχές Γενάρη, επειδή η γρήπη λόγω της παρατεταμένης καλοκαιρίας που διανύει η χώρα μας τώρα δεν έχει έρθει ουσιαστικά ο χειμώνας και τον περιμένουμε ακόμα και τώρα, κάποιος που ανήκει στις ευαίσθητες και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, καλό θα ήταν να εμβολιαστεί. Απαιτούνται 2 με 3 εβδομάδες να παράγει και τα αντισώματα. Άρα νομίζω ότι το Φλεβάρι και το Μάρτι που θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε και την κορύφωση τα τέλη Φλεβάρι του κύματος, θα είναι τουλάχιστον προστατευμένος.
Τέλη Φλεβάρι θα έχουμε την κορύφωση για τη γρίπη ή και για, για τη γρίπη, έτσι.
Ο κορονοϊός είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει εποχική κατανομή. Παρ' όλα αυτά, στις χαμηλές θερμοκρασίες και στο συγχρωτισμό και στο συνωστισμό, στις εκκλησιαστικές, στις εορτικές εκδηλώσεις, πάντα θα έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Όμως αυτή τη φορά το γεγονός ότι έχουμε πολλούς αναπνευστικούς ιούς δυσκολεύει και φέρνει στα όρια του το σύστημα υγείας σε όλες τις δομές.
Είμαστε εκεί τώρα. Δηλαδή, ήθελα να σας ρωτήσω και με προλάβατε. Η έξαρση αυτή είναι διαχειρίσιμη από το ΕΣΥ ή θα βιώσουμε, ας πούμε, καταστάσεις οριακής αντοχής για το σύστημα?
Να σας πω, πάντα οι μέρες που υπάρχουν πολλές αργίες, και νομίζω ότι είναι κατανοητό, είναι δύσκολες οι μέρες. Και αυτό γιατί όλοι θέλουν να ξεκουραστούν, όμως το είπαμε και πριν, είναι τέτοιες οι δραστηριότητές μας που δυστυχώς μας φέρνουν στο κατώφλι ενός νοσοκομείου. Να πούμε ότι το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι εξαντλημένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πια δεν χωρά αμφισβήτηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει καταγραφεί, υπάρχουν ιατρικές μελέτες, δεδομένα, υπάρχουν και ελληνικές πια μελέτες που αποδεικνύουν κάτι τέτοιο και τα λεγόμενά μου. Άρα είναι πολύ σημαντικό στο επόμενο χρονικό διάστημα και με πολύ πολύ γρήγορα βήματα να μπορέσουμε, ακριβώς για να μην φτάσουμε στα όρια μας, έχουμε χειμωνιάτικους μήνες μπροστά μας, έχουμε δηλαδή ιώσεις οι οποίες θα κάνουν δυναμικά την παρουσία τους, τουλάχιστον να είναι ένα στελεχωμένο και ορθά αξιοποιημένο το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Να ρωτήσω ποια είναι η πληρότητα σε νοσοκομιακές κλίνες, τι γίνεται σε επίπεδο ΜΕΘ, ακόμα και στο επίπεδο της θνητότητας, πώς εξελίσσεται ο κορονοϊός.
Να σας πω, τα επιδημιολογικά στοιχεία αυτά της πληρότητας των κλινών μεταβάλλονται συνέχεια. Ναι. Ακόμα και σε ένα 24ωρο. Είδα το τελευταίο 24ωρο και σε στοιχεία που έβγαλε και το κανάλι σας ότι υπήρξε δυνατότητα μιας διακίνησης, ευρείας διακίνησης των ασθενών. Εγώ λοιπόν θα έλεγα, για να μην τρομάξουμε πια και να μην δημιουργούμε άγχος, ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα επόμενα 24ωρα, σε πλήρη έκπτυξη πια, έχοντας ολοκληρώσει και τις εορταστικές περιόδους, να δούμε πώς θα κινηθεί, γιατί υπήρξε μια έντονη ενημέρωση από την ιατρική κοινότητα τις τελευταίες ημέρες, αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είδαμε ότι υπήρξαν πολλά τηλεφωνήματα, μεγάλος διάβλος επικοινωνίας, που ήταν σημαντικό, και είδα και κάτι που με χαροποίησε, αυξήθηκαν και οι αριθμοί όπου τα άτομα, ιδιαίτερα τα ηλικιωμένα, ζητούσαν εμβολιασμούς. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι υπήρξε ένα πολύ θετικό πρόσημο ως προς την ενημέρωση στο προς όφελος της δημόσιας υγείας. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε όλοι είναι ότι έχουμε μια κλιματική αλλαγή, μη αμφισβητήσιμη, την βλέπουμε, την παρακολουθούμε, την βιώνουμε. Θα πρέπει να συνυπάρχουμε με τους ιούς. Σε καμία περίπτωση, και προσωπικά εγώ και πολύ έτσι έντονα δηλώνω ότι δεν συζητάμε για περιορισμούς και για lockdown, εμένα αυτά τα μέτρα με βρίσκουν κάθετα αντίθετη. Φυσικά έχουμε επώδυνα νομίζω αντιληφθεί ποιες ήταν οι επιπτώσεις, οι οικονομικές, οι ψυχολογικές και οι πνευματικές από όλη αυτή την
ακόμα
κατάσταση.
Ακόμα και στο ανοσοποιητικό λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αντοχές εξαιτίας της πανδημίας και του lockdown. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, το διάβαζα.
Υπήρξαν μελέτες και δεδομένα τα οποία ακριβώς υποστήριξαν ότι το γεγονός ότι μείναμε αποστηρωμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια, το παράδειγμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από άλλες χώρες, όπως είναι η Κίνα αυτή τη στιγμή. Κάνει ακριβώς τον οργανισμό να είναι περισσότερο ευάλωτος, γιατί δεν έχει μπορέσει στην πραγματικότητα να αναπτύξει ένα ικανό ανοσοποιητικό σύστημα στους εξωτερικούς περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Άρα, συνυπάρχουμε με τους ιούς, μαθαίνουμε να ζούμε με αυτούς, με ψυχραιμία, με σωστή ενημέρωση. Κάτι το οποίο, αν μου επιτρέπετε να πω, είναι όχι με τους γιατρούς στο ίντερνετ. Δεν σας κρύβω ότι και καθ' όλη τη διάρκεια της ιατρικής μου προσφοράς, αλλά και τώρα τις τελευταίες μέρες, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πληροφορία του ίντερνετ δεχτήκαμε. τα επίγοντα. Είναι κάτι το οποίο αρχίζει να μας ξεπερνά. Θα παρακαλούσα να στηριχτούμε και να αναγνώσουμε μόνο επίσημες επιστημονικές ιστοσελίδες και να μην ακούμε ούτε το φίλο ούτε το γείτονα που σε καμία περίπτωση δεν ξέρει πραγματικά ποιο είναι το δικό μας στάτους της άμυνας και του οργανισμού. Μάλιστα. Και πάνω απ' όλα να μην ρωτάμε μέσα από ομάδες Facebook που καμία σχέση δεν έχουμε με την ιατρική κοινότητα ή με αυτόν τον πολύ διάσημο και πολύ διαδεδομένο γιατρό του Facebook.
Λοιπόν, κυρία Τσικρικά, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή
να είστε
χρονιά.
Καλά. Καλή χρονιά, έτσι, και να βγαίνουμε όσο γίνεται και λιγότερο, μόνο για θέματα πρόληψης.
Λοιπόν, να μην ρωτάμε το γιατρό του Facebook, εγώ το κρατάω αυτό που είπε.
Είναι τρομερό. Δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα.
Και για τα δύο νομίζω. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Ήταν η κυρία Μαρία Τσικρικά, πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Σωτηρία. Και να πω, η Κατερίνα, καλημέρα, καλέ μου άνθρωποι. Η εισαγωγή σου είναι απόλυτα αληθινή, απόλυτα τρομακτική και αποδεικνύει ότι η τεχνολογία αντί για ευλογία θα μπορούσε, μας χειραγωγεί. Τελικά ξεκούραστος, λέει η Λίνα, και πάντα φρέσκος, Θάνο, είναι μόνο ο Μητσοτάκης. Τον παρακαλούμε να μας πει το μυστικό. Φιλιά, Λίνα Βόλος. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Θερμά ευχαριστώ για την ακρόαση. Επόμενο ραντεβού το απόγευμα στην τηλεόραση, λίγο μετά τις 4 στο Earth News. Θα είμαστε και πάλι μαζί, νομίζω με πολύ σημαντικά και μέσα στην επικαιρότητα θέματα. Να είστε καλά, από το Θάνο Σιαφάκα, ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. A message in the rain.